Goeienaand broers en sisters, hartelijk welkom by die aandiens van die gereformeerde kerk Centurion. Hartelijk welkom ook aan almal wat inluister en mag die Here ons almal ook ryklik seën, sodat ons aan hom die lof en die eer kan toebring, ook in hierdie tyd van die inperking. Kom ons verklaar openlik in wie se naam ons hier by mekaar is. Die wat op die Here vertrou is soos Sion's berg wat nie wankel nie, wat altyd vas bly staan, soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en getrou bly tot in ewigheid. Die Here groet ons ook met sy groetseën. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing vanavond van harte tot lof van die Here saam. Ons sing saam uit Psalm 45 vers 1 en vers 16. My hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing. My tong deur digvuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. Psalm 45 vers 1 en vers 16 en daarna bid ons saam. Buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons dank U en loof U en aanbid U, ons prys U, omdat U die Almagtige is. U is die enigste ware God en U het ons so lief gehad, dat U ons met U versoen het, deur die bloed van die geliefde Seun, Jesus Christus. Ja, Here, wees ons, dat U ons sou lief hê. Wees ons, dat U U eie Seun gestuur het, om in ons plek die vervloekte kruisdood te ondergaan. Maar ons dankie dat Christus vir ons gesterf het, sodat ons ook by mekaar kan kom, om aan U die lof toe te bring. Ja, waar almal van ons sal, is ons in ons huise, waar ons inluister, wat 'n voorreg om te weet, dat ons U dien en U aanbid, aan U die lof toe bring. Wil U dan ook vanaand ons seën, ook in hierdie erediens, dat ons werklik, o Vader, sal verstaan wat U aan ons openbaar, sodat ons Christus reg kan ken en dat ons U met opregtheid kan dien. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Broers, susters, ons sing met die oog op die prediking uit Psalm 18 vers 12 en vers 14. Vers 14: God's weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter sewe maal, hy is 'n skild van keurmetaal, vir almal wat op hom vertrou, want wie's daar buiten u, o Heer, u is die rots, geen ander meer, op wie ons altyd weer kan bou. Psalm 18-1 vers 12 en 14. Ons skriflesing, broeders, susters en kinders, kom vanaand uit Hebreërs 2. Vir Hebreërs 2, ons lees saam vanaf vers 5 tot by vers 18. Ek het in die kommunikaatjie verkeerdelik gesê Handelinge 2, maar dis Hebreërs 2 vers 5 tot 18. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink, 'n mensekind dat u na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping aan van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele. Dit is sy vernedering na die aarde toe, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur leiding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê toch, ek sal u naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou en verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy bloed die een ding wat mag het oor die dood, dit is die duivels, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slavernij was, te bevry. Dit is alles duidelik, dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. En dan ons teksverse, vers 17 en 18, daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ons gaan dan vanavond ook kyk na Sondag 14 van die Heidelbergse Katechismus. Dit sal ook daar op u skerm wees. Dit is die skematiese indeling van Dr. Johan Leroux wat hy gedoen het. Die vraag is, wat beteken ontvangers van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Dan bely ons, die ewige Seun van God het die ware menslike natuur aangeneem. Hoe het hy dit aangeneem? Uit die vlees en bloed van die maagd Maria. Deur die werking van die Heilige Gees, hy is en bly ware en ewige God. En dit beteken, hy is tegelijk die ware nakomeling van Dawid, en hy het in alles aan sy broers gelyk geword, behalwe die sonde. Vraag 36, watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dan bely ons, hy is ons middelaar. Hy bedek my sondes, dat ek dit net hier uit die Psalmboek lees, vers 36, dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid, my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. Ons tekstvers dan, Hebreërs 2 vers 17 en 18. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, kinders, broers en susters, hoe kan ons God leer ken? Hoe kan ons Jesus Christus leer ken? Ons kan nie om leer ken, deur op 'n aardse manier 'n karakterontleding te doen, historiese navorsing, of 'n sielkundige evaluering of ondersoek te doen nie. Ons kan nie Jesus Christus in menslike kategorieë plaas nie. Ons kan hom byvoorbeeld nie indeel volgens die 4 sielkundige temperamente nie. Byvoorbeeld is hy kolerie, sanguinies, melankolies, is hy flegmaties. Ons kan nie 'n boek skryf oor Jesus se lewe wat dag en datum sê wat hy gedoen het in die 33 jaar op aarde nie. Want alhoewel hy waarlik volkome mens was, is, was en sal hy altyd ware, waaragtige God wees. En ons kan nie God ontleed met menslike maatstawwe nie. Hoekom kan ons dit nie doen nie? Omdat Jesus Christus terselfde tyd ware mens en waaragtige God is. In Johannes 5 vers 20, Hy is die ware God, Jesus Christus, en die ewige lewe. En ons lees baie duidelik in Hebreërs 2 vers 14, dat Jesus mens geword het. Nou, ons kan mekaar ontleed met sielkundige toetse en allerhande menslike kriteria. Maar baie belangrik, en vir die kinders kan ons dit so verduidelik, jy kan God net leer ken, soos wat hy hom in die woord aan ons openbaar. Dit wat God wil hê wat ons van hom moet verstaan, dit openbaar hy in die Bybel. En hy maak dit natuurlik bekend deur die Heilige Gees. Die kerngedagte by die prediking vanaand, Jesus Christus het waarlik mens geword en is sodoende die volkome hoëpriester wat ons nood op aarde verstaan. Nou uit ons skrifgedeelte lees ons duidelik dat het vir Jesus Christus oor sy kinders, oor die gelowiges, die opregte gelowiges gegaan het in die eerste plek. Nie hier oor die engele nie. Die engele, wesende geestelike wesens, wat toch nooit aardse swaar kry en moeite beleef het nie. Daarom kan die engele nie met ons assosieer en verstaan nie, wat is ons aardse behoeftes nie. Maar Jesus Christus kan. Jesus Christus het volle medelee met ons swaar kry, ons worsteling hier op aarde. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Daarom lees ons ook, Jesus Christus is ons enigste hoë priester. Jesus Christus wat waarlik God is, waarlik mens is, wat in elke opsig aan ons gelyk geword het, uitgesonder, Hebreërs 4 vers 15, die sonde. Jesus Christus het alles beleef wat ons as mense beleef. Hy het die swaar kry van sy geboorte af beleef tot met sy sterwe. Hy het ons worsteling gesien, ons nood, ons sonde, ons soeke na die waarheid, ons swaar kry, ons hongersnood, maar ook ons siel wat honger na die Here. Maria het self gesê, toe die engel gesê het, sy gaan swanger word, hoe is so iets moontlik? Want ek is nog nie getroud nie. Ek het nog nooit met 'n man omgang gehad nie. En die engel het gesê, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, seun van God. Jesus Christus het geweet wat dit beteken om 'n klein, hulpelose babietjie te wees. Jesus Christus het geweet, kinders, wat dit is om 'n kleuter te wees, 'n laerskoolkind. Hy het geweet wat dit is om 'n tiener te wees, om 'n jong volwassene te wees, om ook 'n jong werkende te wees. Hy het geweet wat dit is om honger te kry, om dors te kry, om alleen te wees, om verag te word. Hy het geweet wat beteken harde werk. Hy het geweet wat dit beteken om valslik beskuldig te word, veroordeel te word, geslaan te word, gekruisig te word, om te sterf. So hy is ons hoëpriester, wat ten volle medelee het met ons as mense. Dink maar aan aardse hoëpriesters, Eli. Eli het nie sy kinders reg groot gemaak nie. Eli het hulle nie geleer wat het is om in die wee van God te wandel nie. Pastoraal was Eli baie onsensitief. Toe Hanna voor die altaar in die tempel gaan staan het, het hy gesê, as jy dronk, wat maak jy hier? En dit, terwyl sy gebid het. Maar Jesus Christus, as ons enigste hoëpriester, is beide barmhartig en getrou. Barmhartig teenoor alle mense, getrou teenoor God, getrou teenoor sy eie beloftes, getrou aan homself. Jesus Christus kan nooit faal in sy hoëpriesterlike werk nie. Want hy was getrou tot aan die einde van sy lewe op die aarde. Ja, tot in sy dood, in sy opstanding, in sy hemelvaart. En hy is getrou in die hemel. Hy het vir ons die offer geword. Hy het nie as sy hoëpriester 'n offerdier gebring nie, maar hy self was die offer aan die kruis, betaal met sy eie liggaam en bloed. Want hy het ons met God die Vader versoen. Sy bloed, sy liggaam, het ons sondes weggevat, sodat ons voor God kan staan. Maar geliefdes, wat gebeur dan nou, as ek en jy sonde doen? Want sonde doen ons allemaal, en die Bybel sê duidelik, as iemand sê, hy doen die sonde nie, dan jok hy. Jesus is daar om te help. Jesus Christus is self versoek deur die Satan, maar hy die versoekinge oorwin, weerstaan. En omdat hy self versoek is, staan daar in vers 18, omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Die Griekse woord hier vir help, boutheo, beteken eintlik dat Jesus na mense toe gaan, na sy kinders toe gaan, hulle wat roep om hulp. Dis diegene wat hulle sondes bely, wat vra, wat bid vir vergifnis. Die engele is daar om ons te dien, maar hulle is in diens van God. Jesus Christus is daar om ons volkome te help, want hy was ware mens, waarlik God, wat vir ons sondes betaal het. Jesus Christus is ons middelaar, staan daar in die katechismus, middelaar of advokaat. Nou wat is die verskil tussen Jesus as hoëpriester en Jesus as advokaat? Kom ons lees 1 Johannes 2 vers 1. Dit skrywe ek aan julle my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak, parakleet, as ons advokaat by die Vader. As hoëpriester is Jesus in staat om ons te help, deur genade ons te bewaar daarvan om te sondig. En wanneer ons in die versoeking kom, is hy wel daar om ons te help. 'N hoëpriester wat omgee vir sy mense. Maar as advokaat staan hy in die hemel. Staan hy tussen ons en God. Hy verteenwoordig ons voor God. So as hoëpriester is hy by ons, lei hy ons, sodat ons sondes kan bely, vergifnis kan vra En as advokaat sê hy vir die vader, ek het betaal. Hulle skuld is klaar betaal. Hulle sondes is vergewe. En geliefdes, Jesus is nie skaam ons om ons sy broers te noem nie. Ons is baie keer skaam om ons verlosser te noem of om te bely openlik waar ons ook al moet. Maar hy is nooit skaam nie. Hy noem ons sy broers. Reeds in Sondag 5 en 6 het ons gelees en bely hoe 'n middelaar moet wees. Waaragtige God, waaragtige regverdige mens sonder sonde. Jesus het aan al hierdie vereistes voldoen. Ons kan vir die kinders dit so verduidelik, as die klein kindertjies sal luister. Wat beteken middelaar? Jesus Christus is ons middelaar. Ons kan dit amper verduidelik met, hy is die skeidsregter. Nou, julle wat netbal en rugby en hokkie speel, weet in elke spel is daar 'n skeidsregter. 'N skeidsregter is iemand wat die reëls ken, wat sê, daar maak jy fout, doen dit, of hy is regverdig ook om die wedstryd reg te laat verloop, ordelik laat verloop. En Jesus Christus is ons skeidsregter. Hy weet wat hy gedoen het om vir al ons sondes te sterf. Die diepste vernedering om 'n mens te word, om te betaal. En hy lê dit voor God. Hy is die middel tussen ons en God, die skeidsregter. Hy bedek ons sondes met sy onskuld. Die mens wat sy sonde voor God ontdek deur middel van die woord, skulderkenning, skuldbelydenis, is 'n geseënde mens. As jy jou sonde ontdek en dit bely, dan word dit bedek deur Jesus Christus se soenverdienste. En dit lê opgesluit in Christus as middelaar. Dit is die nut, die betekenis wat ons so onverdiend van God ontvang nadat Jesus Christus mens geword het. Hy is gebore uit die maagd Maria nadat die Heilige Gees oor haar gekom het. Hy het opgegroei as baba, kleuter, tiener, as 'n jong mens en uiteindelik as die gesalfde, as die rabbi, die leermeester, om ons te leer en aan die kruis te betaal. Om jou af te sluit. Ons het die prediking begin deur te sê, ons kan nie Jesus Christus leer ken deur middel van 'n karakterontleding of historiese navorsing of 'n sielkundige ondersoek of evaluering nie. Ons leer hom ken soos wat hy in die woord aan ons openbaar. En ons het gehoor vanaand, hy is ons middelaar, ons skeidsregter. Hy is ons verlosser. Hy bemiddel voor God al ons sondes, dat het vergewe is en ons skoon gewas voor die Here kan staan. Mag ons almal elke dag ons sondes erken en bely. Mag ons om vergifnis bid. Mag ons weet wat dit gekos het van God ons Vader om sy seun vir ons te laat betaal. En mag ons biddend 'n heilige lewe lei tot eer van God. Amen. Kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons staan voor u as u kinders wat diep afhanklik van u is. Want ons weet, sonder u genade kan ons nie lewe nie. Sonder Jesus Christus as ons middelaar is daar nie vir ons lewe moontlik nie. Maar nou het ons hierdie voorreg om elke dag voluit te kan lewe, omdat ons die krag en genade van U ontvang deur die woord, deur die Heilige Gees, deur dit wat U vir ons gee. U is so groot. U is almagtig. Ja, die aarde is die voetbank vir die voete. U ry op die wolke. U is alomteenwoordig. U is by elkeen van U kinders. Ons dankie dat U Uself aan ons openbaar het, sodat ons U kan leer ken. Ons dankie dat U ons in U liefde toegevou het. Ons dankie ook in hierdie tyd waarin ons in die land, in ons dorp, in die wêreld verkeer, dat ons na U toe kan gaan. Here, ons bid steeds, en ons bid ernstig, Here, vir almal in die wêreld. Ons wil so graag dat almal tot bekering kom, dat almal ook in hierdie tyd sal sien, daar is nie 'n uitkoms buiten om by U te wees nie. Wil U, Here, elkeen aanraak. Ons bid vir U kinders. Ons bid dat U hulle sal vashou, sodat ons ook in hierdie tyd in groot verantwoordelikheid U sal dien en aanbid. Dat ons na ons gesinne sal omsien. Dat vrouens en mans getroudes mekaar sal respekteer. Dat ons ons kinders na U toe sal lei, ook in die katekisasie wat hulle moet doen. Ons bid, Here, dat U by almal sal wees wat siek is, nie net aan die coronavirus nie, die wat geopereer is in die hospitale is, hulle wat, Here, swaar kry. Ons bid vir hulle waar daar dood is, maar ons bid in besonder ook vir almal wat siek is vanweë die coronavirus. Nie net hier nie. Ons hoor in Amerika, Europa, hoeveel daar is wat sterf hieraan. Wil U ook daar asseblief genade gee. Ons bid vir ons ouderlinge, wat in hierdie tyd na die lidmate moet omsien, ook deur die telefoon. Seën hulle dienswerk. Seën die diakens, wat ook moet kyk na almal wat swaar kry, want daar is mense wat swaar kry, wat honger is, hulle wat nie salarisse ontvang nie. Ons bid vir hulle, Here, soveel wat moet tou staan om kos te kry, vir wie kospakkies uitgedeel word. Ons bid vir hulle, ons bid vir al die werkers, almal wat daar is, hulle almal wat blootgestel is aan die virus. Ons bid, Here, vir U kerk. Bewaar U kerk in hierdie tyd waar ons nie by mekaar kan kom nie. Gee dat ons waarlik kerk sal bly, dat elkeen in sy huis, in sy binnekamer sal aanbid. Aan U bring ons toe al die lof, al die eer, al die aanbidding, want daar's niks wat ons kan skei van U liefde nie. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, die Here groet ons met sy groetseën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal wees en bly. Amen.